Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 27-ն է, 2-7-ի խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն։ Թավշյա հեղափոխությունը ամրապնդել է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, համոզված է փորձագետը։
Լեգիտիմությունը եւ արժեքներ, եւ ինքնիշխանությունը ներքևից բերում, վաղ թե ուշ պրոյեկտվում է նաեւ արտաքին քաղաքականության մեջ։
Հակ ներկայացուցիչը ուշադրություն է հրավիրում Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող վերաքննիչ դատարանի դատավորներից մեկը աշխատել է երկրորդ նախագահի աշխատակազմում։
Վճռաբեկ դատարանի կազմում կա դատավոր, որը որպես դատախազ 7 թե 9 գործով մասնակցել է մարտի 1-ի գործերին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բխում է Գերմանիայի շահերից, հայտարարել է Մերկելը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Գերմանացի լրագրող Մեսալե Տոլուն, ում Թուրքիայում մեղադրանք էին առաջադրել ահաբեկչության հետ կապված եւ զրկել ազատությունից, վերադարձել է Գերմանիա, հրապարակավ պարտավորվելով պայքարել այն մարդկանց համար, ովքեր դեռևս անազատության մեջ են Թուրքիայում։ Այսօր ես այստեղ եմ, սակայն իմ հարյուրավոր գործընկերներ, ընդդիմադիր ակտիվիստներ, փաստաբաններ, ուսանողներ 70,000 ուսանող բանտում են։ Ժամեր առաջ ժամանելով Շտուտգարտ լրագրողներին ասել է Տոլուն։ Նրա ծնողները Թուրքիայից են։ Տոլուն ձերբակալվել էր Թուրքիայում անցած տարի, մեղադրվելով ձախ գաղափարներ դավանող ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու մեջ։ 33-ամյա լրագրողը հերքում է մեղադրանքը։ Թուրքիայում 2016 թվականի պետական հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո տասնյակ հազարավոր մարդիկ ներառյալ բազմաթիվ լրագրողներ հայտնվեցին բանտում։ Ժամեր անց Իրանը դիմելու է Նիդերլանդների Հաագա քաղաքում գտնվող ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան International Court of Justice, որպեսզի այն պարտավորեցնի Միացյալ Նահանգներին չեղարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Իրանը ներկայացնող փաստաբանները պատրաստվում են հայցը ներկայացնել մի քանի ժամից։ Հիմնավորման մեջ նշված է, որ պատժամիջոցներ սահմանելով Վաշինգտոնը խախտում է դեռևս 1955 թվականին երկու երկրների միջև կնքված բարեկամության մասին համաձայնագիրը։ Այս ամիս Թեհրանի նկատմամբ ուժի մեջ մտած ամերիկյան պատժամիջոցները վերաբերում են առևտրին, իրանական ավտոմեքենաշինությանը, ոսկու արդյունահանմանը եւ արգելում են Իրանին գնել ԱՄՆ դոլար։ Այս նոյեմբերին ուժի մեջ են մտնելու նոր պատժամիջոցներ, որոնք վերաբերում են իրանական բանկային համակարգին եւ նավթարդյունաբերությանը, ինչն էական է Իրանի տնտեսության համար։ Իրավապահ մարմինների փոխանցմամբ 3 հոգի սպանվել են ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգում ժամեր առաջ տեղի ունեցած հրաձգության ժամանակ։ Վիդեո խաղերի մրցույթի ժամանակ 24-ամյա Դեվիդ Կացը, ով Մերլենդ նահանգի Բալթիմոր քաղաքից էր, կրակ է բացել մարդկանց ուղությամբ, սպանվածների թվում է նաև Կացը, վիրավորների թիվը 1 տասնյակից ավելի է։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Թավշյա հեղափոխությունը դրական ազդեցություն է թողել Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա, այս կարծիքը կիսում են շատերը եւ այն ակնհայտաբար կասկած չի արուցում։ Փորձագետները շարունակում են. Թավշյա հեղափոխությունը ամրապնդել է նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որովհետեւ Հայաստանը ղեկավարում են մարդիկ, ովքեր ունեն քաղաքացիների մեծամասնության աջակցությունը եւ նման մարդկանց նկատմամբ դժվար կլինի ճնշում բանեցնել։ Իմ գործընկեր Հրայր Թամրազյանը ազատության կիրակնորյա վերլուծականում հյուրընկալել էր միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանին։
Ըստ էության հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել։ Հայաստանը հիմա ավելի շատ ինքնիշխան արտաքին քաղաքականություն ենք մենք տեսնում։ Այսինքն նախկինում այդ ամենը իրականում այսպես կոչված պատրանք էր ստեղծում ինքնիշխան պետության, չէ, իրականում վասալային ավելի շատ հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ, բայց հիմա այնինչ որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, որ ես հիմա մենք կհամագործակցենք եւ ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրամիացիան, դա ճիշտ է ասում, նա իսկապես դա ասում է իբրև սուվերեն պետության ղեկավար, չէ, եւ ինքը կարծեք թե մի քանի անգամ շեշտել են նույնիսկ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ, որ մենք մեր ինքնիշխանությունը մեզ համար կարևոր է, եւ այս առումով կարելի ասել, որ Գերմանիան էլ հավանաբար համոզվեց, որ արդեն գործ ունի ոչ թե Մոսկվային ամբողջությամբ ենթակա մի ղեկավարի, այլ անկախ մի մարդու, որը անկախ քաղաքականություն է վարում, այո, անկախ, բայց ասենք Ռուսամետ ինչ որ առումներով, անվտանգության բաղադրիչի առումներով, բայց տնտեսական եւ այլ առումներով պետք է փոխլրացնի նաև Եվրամիություն եւ այսինքն նրանք տեսան հավանաբար Նիկոլ Փաշինյանի մեջ անկախ մտածող եւ գործող քաղաքական գործի համաձայնագիրը
թե ո՞վ։ Ես ուրեմն չեմ ուզում անարդար լինել իմ խղճի հետ։ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության թեզերը առանձնապես չեն տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի թեզերից։ Նա էլ էր ասում Հայաստանը պետք է
կամուրջի։
Այո, հիմա վերադառնանք ամենակարևորին։ Ինչն էր շատ խոշոր առումով պակասում Սերժ Սարգսյանին։ Իր ժողովրդի սերը, աջակցությունը, վստահությունը, որը էֆեկտիվ կդարձներ արտաքին քաղաքականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թավշյա հեղափոխության վերած ամենամեծ արժեքներից մեկը դա այն է, որ լեգիտիմությունը, որը ներքևից է ճնշում բերում եւ արժեքներ եւ ինքնիշխանությունը ներքևից բերում, վաղ թե ուշ պրոյեկտվում է նաեւ արտաքին քաղաքականության մեջ, եւ այդպիսի լիդերի հետ անշուշտ որևէ մեկը չի կարող այլ ձևով հարաբերվել։ Հիմա որքան էլ դուր գա թուր չգա, Նիկոլ Փաշինյան թերևս ճիշտ է ասում, բոլորը պիտի համակերպվեն այդ իրողություններին։ Սա մեծամտություն չի, սա ուղղակի իսկապես փաստ է, որովհետեւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ներքևից այլևս ճնշում է։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում եւ YouTube-ի մեր ալիքում։Շարունակում ենք ծրագիրը։ 1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննելու է Վճռաբեկ դատարանը։ Քոչարյանի 10-ամյա կառավարումը ավարտվեց ողբերգական իրադարձություններով։ 2008-ի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 հոգի եւ որևէ մեկը ցայսօր պատասխանատվություն չի կրել։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրվեց սահմանադրական կարգը տապալելու համար, եւ այժմ Վճռաբեկ դատարանը պետք է քննի նրան կալանավորելու հարցը։ Հայ ազգային կոնգրեսի իրավական հարցերի հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Խաչատրյանը Ազատության կիրակնօրյա վերլուծականում խոսում է հարցի իրավական կողմից։
Հատուկ հնչական ծառայությունը եւ դատախազությունը Վճռաբեկ բողոքում կանդրադառնան վերաքննիչ դատարանի դատավորի կողմից կայացված որոշմանը։ Ափսոս, որ ծանոթ չենք այդ որոշման հիմքերին ամբողջությամբ եւ բնականաբար նաեւ չեն կարող ծանոթունել բերված բողոքի հիմքերին, բայց ես կարծում եմ, որ այս մասով արդարադատության առումով մենք որևէ խնդիր չենք ունենալու եւ այդ կալանքի գործով կայացվելու է այնպիսի որոշում, որը կամփոփի Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքով նրան կալանքի տակ պահելու իրավական բոլոր հնարավոր հիմքերը։
Այո, պարոն Փաշինյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, հիմա ասենք Վճռաբեկ դատարանը ինչ գիտենք, ասենք այնտեղի դատավորը ով է լինելու եւ ինչպես է ինչպեսի վճիռ է կայացնելու, նույնը կարող է կրկնվել, ճիշտ չէ՞։
Վճռաբեկ դատարանը կոլեգիալ կազմով պետք է լսի այս ուրեմն գործը, այդ բողոքը։ Ես ուղղակի կուզենայի ասել, այսպես որպեսի նախկին այդ նույն սխալը չլինի, պետք է ուշադիր լինել, որովհետեւ Վճռաբեկ դատարանի կազմում կան 1-2 դատավորներ, ովքեր թե Ալեքսանդր Ազարյանի, թե հետ միասին աշխատել են երկրորդ նախագահի
կան այդպիսի դատավոր,
այո, կա այդպիսի դատավոր, որը Ազարյանի հետ միասին աշխատել է այդ ապարատում, եւ Վճռաբեկ դատարանի կազմում կա դատավոր, որը որպես դատախազ բազմաթիվ, եթե չեմ սխալվում, 7 թե 9 գործով մասնակցել է մարտի 1-ի գործերին։ Մնացած դեպքերում ես կարծում եմ, որ Վճռաբեկ դատարանը պետք է առանց թեթևեթանքի զբաղվի մաքուր իրավաբանությամբ։
Այս հարցազրույցը նույնպես ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում եւ YouTube-ի մեր ալիքում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ավարտվեց Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Հարավկովկասյան այցը։ Վերջին կետը Բաքուն էր, ուր Եվրամիության թերևս ամենաազդեցիկ երկրի ղեկավարը քննարկել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բխում է նաև Գերմանիայի շահերից։ Այս մասին շաբաթ օրը Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ես մեկ անգամ եւս ընդգծեցի, որ հակամարտության կարգավորումը նաև Գերմանիայի շահերից է բխում, եւ մենք աշխատելու ենք Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանում նոր կառավարության արկայությունը բանակցությունների վերսկսման հնարավորություն ստեղծի, նշում էր Մերկելը։ Բաքվում կայացած բանակցությունների ընթացքում Մերկելը Իլհամ Ալիևի ուշադրությունն է հրավիրել նաև Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումներին, նշելով սակայն, որ այս հարցում Բաքվի և Բեռլինի միջև որոշակի տարաձայնություններ պահպանվում են։ Մենք խոսել ենք Ադրբեջանում տիրող ներքին կացության մասին, բավական անկեղծ մտնոլորտում անդրադարձել ենք մարդու իրավունքների խնդրին։ Մենք ընդհանուր հայտարարի այս խնդրում չենք հանգել, սակայն ես նշել եմ, որ ուժեղ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է բաց աշխարհիկ հասարակության բաղկացուցիչ մաս հանդիսանա, նշում էր Մերկելը։ Ուշագրավ է, որ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո շաբաթ երեկոյան Գերմանական կառավարության ղեկավարը հանդիպել է Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության առաջատար ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման մասնակիցներից Շահլա Իսմայիլը Թուրան գործակալությանը փոխանցել է, որ Մերկելը բավական քաջատեղ եկեր Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ասպարեզում տիրող կացությանը։ Հանդիպման մասնակիցներից ևս մեկը, լրագրող Խաթիջա Իսմայիլովան, Facebook-ի իր էջում որոշ մանրամասներ է հաղորդել Անգելա Մերկելի հետ զրույցից։ Գերմանիայի կանցլերի հետ հանդիպման ժամանակ ես խոսեցի կոռուպցիայի մասին և թե ինչպես է այդ երևույթը վտանգում խաղաղությունն ու ժողովրդավարությունն Ադրբեջանում, գրում է Իսմայիլովան մանրամասնելով։ Մերկելին օդանավակայանում դիմավորել էր փոխվարչապետ Էյուբովը, դա այն պաշտոնյան է, որ բանակցում է ռուսական զենքի մատակարարումների շուրջ, դա այն պաշտոնյան է, որի որդին զենքի վաճառքի շուրջ ռուս-ադրբեջանական պայմանագրի կնքումից հետո միլիոնավոր դոլարներ է ստացել Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունից, նշում է Խաթիջա Իսմայիլովան եզրակացնելով։ Ինչու պետք է Ադրբեջանի կառավարությունը խաղաղություն ուզի, եթե անվերահսկելի պատերազմական ծախսեր անելու և գողանալու հնարավորություն ունի։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին արդեն 2 օր է անազատության մեջ է։ Իշխանությունները նրան հաճախ են ձերբակալում տարբեր պատճառներով։ Կարծիք կա, որ այս անգամ Նավալնիին ազատությունից զրկելու պատճառը սեպտեմբերի 9-ին նախատեսված հանրահավաքի դեմն առնելն է։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր մոսկովյան դատարաններից մեկում լսվելու է ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնո հունվարի 28-ի բողոքի ակցիայի շրջանակներում գործը։ Նավալնուն ձերբակալել են շաբաթը օգոստոսի 25-ին իր բնակարանի մոտ։ Սոցիալական ցանցերից մեկում Նավալնին 3 գրել է, որ իրեն բերման են ենթարկել սեպտեմբերի 9-ին հայտարարված բողոքի երթը խոչընդոտելու համար։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում Նավալնին հայտարարել է կենցաթոշակի անցնելու տարիքի բարձրացման դեմ բողոքի երթեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները կենցաթոշակային բարեփոխումներ են նախաձեռնել, որոնց շրջանակում, հիշեցնեմ, տղամարդիկ պետք է թոշակի անցնեն 65 տարեկանում, այսինքն 5 տարով ուշ, իսկ կանայք 63, այսինքն 8 տարով ուշ։ Ռուսաստանում այս պատճառով բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել և իշխանությունները մտահոգություն ունեն, որ Նավալնո սեպտեմբերի 9-ի հայտարարված հավաքը կարող է չափազանց մարդաշատ լինել։ Ընդդիմադիր գործիչը միշտ բազմամարդ հավաքներ է անցկացնում, իսկ սեպտեմբերի 9-ի միջոցառումները կարող են էլ ավելի մարդաշատ լինել, քանի որ կենցաթոշակային ռեֆորմին գրեթե բոլորն են դեմ այստեղ Ռուսաստանում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի քաղաքապետարան թույլ չի տվել Նավալնու աջակիցներին սեպտեմբերի 9-ին Վերսկայա փողոցով բողոքի երթ կազմակերպել։ Չի արտոնել բողոքի այդ միջոցառումը, պատճառաբանելով, որ այդ օրը քաղաքի կենտրոնում մի շարք կարևոր միջոցառումներ են անցկացվելու։ Օրենքը պահանջում է, որ քաղաքի իշխանությունները երթի համար այլընտրանքային տարբերակ առաջարկեն։ Քաղաքապետարանի անվտանգության դեպարտամենտի ղեկավար Վլադիմիր Չերնիկովը երեք սակայն հայտնել է, որ այլընտրանքային երթուղի ընդդիմադիրներին ևս իշխանությունները չեն առաջարկելու, քանի որ սոցիալական ցանցերում բողոքի երթի կազմակերպիչները բազմիցս հայտարարել են, թե միջոցառմանը կբարձրաձայնեն տարբեր հարցեր, այդ թվում նաև քաղաքական հարցեր, որ որևէ կապ չունեն հայտարարված երթի թեմայի հետ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Քիչ անց կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին։ Նրա հոսքին կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց Անվարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։